τι γίνεται την ανάγκη για τη δημιουργία μιας νέας παράταξης που θα κινείται μεταξύ του κέντρου και της αριστεράς, η δυνατή δεξιά ή οι φανερές αδυναμίες των κομμάτων που εκφράζουν σήμερα την τωρινή και το αριστερά. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέρη και απέναντί μου στο στούντιο ο κ. Τάσος Βασιλείου, εμπορικός διευθυντής, υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και επικοινωνίας της εταιρείας Προράτα. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στο τελευταίο podcast που γράψαμε πριν λίγες εβδομάδες για τις ευρωεκλογές, είχαμε κλείσει με μια σύντομη ανάλυση για την κεντροαριστερά και κάπως έτσι είμαστε πάλι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε αποκλειστικά για την κεντροαριστερά. Καταρχήν δεχόμαστε πως το κέντρο είναι πολιτικός χώρος που βγάζει κυβερνήσεις.
Το σίγουρο είναι ότι το κέντρο είναι ο χώρος ο οποίος έχει τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν έντονη κομματική ταύτιση συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν σε άλλα μέρη, δηλαδή είτε πιο αριστερά είτε πιο δεξιά. Σε πρόσφατη έρευνα την οποία είχαμε κάνει σαν εταιρεία για τον χώρο του κέντρου, το πολιτικό κέντρο, είδαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 60% κομματικής ταύτισης στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, στο κομμάτι του κέντρου η κομματική ταύτιση αυτή είναι κάπου στο 30%. Άρα εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας το οποίο είναι πιο εύκολα να πάει και να ψηφίσει διαφορετικά από ό,τι είχε ψηφίσει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Τώρα μελετώντας και τον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, πάλι σε μια πρόσφατη έρευνα που είχαμε κάνει για λογαριασμό του Ινστιτούτου 1, είδαμε και εκεί τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων αυτών οι οποίοι αυτοτοποθετούνται σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά-αριστερά. Παρατηρούμε ότι είναι άνθρωποι που όντως έχουν ουσιαστικές διαφορές και μεταξύ τους. Δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εκφράσουν αυτόν τον χώρο, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε πολλά πράγματα, δεν ταυτίζονται σίγουρα στις απόψεις τους. Έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, αρκετά πιο αριστερές οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, πιο κεντρώες οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο επίσης υπάρχει σαν πολύ βασική διαφορά για αυτά τα δύο κόμματα που διεκδικούν να ηγεμονεύσουν στον χώρο αυτό, και λέω διεκδικούν γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο ξεχωρίζει έτσι με πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό που εμφανίζεται είναι η αντίληψη την οποία έχει η κοινωνία για το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα. Χαρακτηριστικά ρωτώντας τους πολίτες γενικότερα, το γενικό πληθυσμό, ποιο κόμμα θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, σχεδόν οι μισοί, λίγο λιγότερο από τους μισούς, απαντάνε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Όταν ρωτήσαμε ποιο κόμμα θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ, το ίδιο ποσοστό απάντησε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν ρωτήσαμε για το ποιο κόμμα θεωρείτε ότι είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, απαντάει ένα περίπου 40% ότι είναι η Νέα Αριστερά, που είναι το νέο κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι λογικό βέβαια, και ένα 30% περίπου, λίγο λιγότερο, 27 αν θυμάμαι καλά, το οποίο απαντάει ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα ίσως και ταυτοτικό αυτή τη στιγμή για τα κόμματα αυτά και για το που σίγουρα πρέπει να παίξει ρόλο και για να καθορίσει, να δούμε από τον λόγο τον οποίο θα έχει μέχρι τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να εκφράσει για να μπορέσει να κεντρήσει για αρχή το κομμάτι της κοινωνίας, αυτό το οποίο χρειάζεται για να το ακούσει και στη συνέχεια να μπορέσει να μιλήσει για τις πολιτικές του, ώστε αυτές να γίνουν πλειοψηφικές σε επίπεδο κοινωνίας.
Μπορούμε να αρθρίσουμε κάποια ποσοστά και να πούμε ότι η κεντροαριστερά, για την οποία γίνεται αρκετά σημαντικός λόγος σήμερα, θα έχει τόσο αυτό το ποσοστό.
Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σωστή λογική η οποία λέει ότι όταν πας να θρήσεις ποσοστά έχεις κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο λάθος σε επίπεδο, όταν εννοώ όχι εμείς σαν εταιρείες, τα κόμματα αν πούνε ότι Έχουμε εμείς ποσοστό 10.
Να πάρω το δικό
10.
14 και το δικό μου 15,
ναι,
είναι 25.
15 είναι 25. Αυτά δεν έχουν καμία τύχη ποτέ. Ο στόχος πάντων να γίνονται συμπράξεις, ενώσεις κομμάτων ή η δημιουργία κάποιου νέου φορέα είναι όλα αυτά να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά. Και αν η λογική δεν είναι πολλαπλασιαστική, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε πολύ διαφορετικό βέβαια σενάριο και setup συνολικότερο, το οποίο βέβαια είδαμε ότι έφερε ένα αποτέλεσμα, ήταν στο Δήμο της Αθήνας με την λογική του δευτέρου γύρου, όπου συνέπραξαν κατά κάποιο τρόπο οι παρατάξεις, την οποία υποστηρίζει το Πασόκ και η παράταξη με το εκλεγμένο τώρα δήμαρχο, τον Χάρη το Δούκα, και την παράταξη την οποία υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη, οι οποίες συμπράξαν επί της ουσίας και το αποτέλεσμα ήταν να λειτουργήσει και πολλαπλασιαστικά σε ό,τι έχει να κάνει το ποσοστό, αλλά και αποσυσπηρωτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την δυναμική η οποία φάνηκε να δημιουργείται και οδήγησε ένα κόσμο να αποσυσπηρωθεί από την
υποψηφιότητα
του κ. Μπακογιάννη. Ναι. Και είχε σαν αποτέλεσμα να γράψει μια πολύ σημαντική νίκη ο χώρος αυτός με την εκλογή του Δημάρχου.
Άρα αυτό είναι ένα παράδειγμα της κεντροαριστεράς που κουβεντιάζουμε θεωρητικά, ότι αυτό θέλουν να πετύχουν όσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πολιτικό φορέα.
Είναι ένα παράδειγμα ότι όταν γίνεται μια σύμπραξη πρέπει να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Αλλά είπαμε είναι ένα πολύ διαφορετικό σενάριο και πολύ διαφορετικό setup. Μιλάμε για εκλογές δύο γύρων.
Σίγουρα.
Είναι κάτι τελείως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνεις μια αντιστοίχηση αυτού που είχε γίνει με τις εθνικές εκλογές και να το έτσι γίνεται και θα έρθει το αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γύρω από το χώρο αυτό και τη δυνατότητα δημιουργίας κάποιου νέου φορέα. Είδαμε τότε, αν θυμάστε, την κίνηση των 58, τη δημιουργία της Ελιάς στη συνέχεια. Βέβαια τότε απήχε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός τότε που μεταξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ, από όλες αυτές τις συζητήσεις, γιατί ήταν στη φάση στην οποία υπήρχε ο αντιμνημονιακός λόγος και ερχόταν για να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δεν ήταν κάτι που το συνέφερε τότε για να μπει στη συζήτηση αυτή. Τώρα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Βλέπουμε να είναι αυτά τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ποσοστά τα οποία δεν επιτρέπουν σε κάποιον να πει ότι εγώ ηγεμονεύω αυτή τη στιγμή το χώρο και ό,τι πω εγώ θα γίνει.
Και θα είμαι μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι να γίνω κυβέρνηση.
Ακριβώς, μέχρι να γίνω κυβέρνηση. Άρα δεν δημιουργείται και η λογική της αντίθετης άποψης, της εναλλακτικής μάλλον, απέναντι στην διακυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοίχημα το οποίο έχουν τα κόμματα αυτά, είναι να μπορέσουν να πείσουν τους εαυτούς τους πρώτα ότι μια τέτοια σύμπραξη μπορεί να οδηγήσει σε μια εναλλακτική διακυβέρνηση, να μπορέσουν
σωστά,
να πείσουν την κοινωνία.
Τι ορίζοντα έχει μπροστά της, δηλαδή τι ποσοστό, καταλαβαίνω ότι μπορούμε να τα προσθέσουμε και να βγάλουμε ένα νούμερο τώρα να συζητήσουμε, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια προοπτική για αυτό το κόμμα, αν και όποτε δημιουργηθεί αυτή η παράταξη.
Ναι, η προοπτική σίγουρα υπάρχει. Ήδη δηλαδή με τη λογική των κομμάτων που υπάρχουν τώρα, όλοι ευαγγελίζονται ότι κάποια στιγμή θα μπορέσω και θα μεγαλώσω τη δυναμική μου, και επειδή θα τη μεγαλώσω τη δυναμική μου και επειδή θα είμαι εγώ ο δεύτερος πάνω χάρη ή ο καθένας από τους δύο που διεκδικούν να είναι δεύτερη τώρα, εγώ θα είμαι εκ των πραγμάτων, είναι εναλλακτική. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα η λογική, γιατί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου είναι σχεδόν χαοτική, δηλαδή για τα ποσοστά που υπάρχουν, και μιλάμε και για μια διαφορά η οποία εμφανίζεται όντας η Νέα Δημοκρατία ήδη μια τρίτη κυβέρνηση και διατηρώντας ποσοστά τα οποία είναι πολύ ψηλά και τα κόμματα από κάτω να μην παίρνουν μια δυναμική. Άρα η λογική του να μπορέσουν τα κόμματα να κάνουν ένα σχηματισμό ο οποίος θα τους δώσει την δυνατότητα να φτιάξουν ένα κυβερνητικό αφήγημα, ίσως αν πούμε αυτό το άθροισμα, θα πρέπει σίγουρα, όχι άθροισμα βασικά, ένα ποσοστό, θα πρέπει σίγουρα αυτό να μπαίνει σε μια διαδικασία να βγαίνει πάνω από το 25, 26, 27.
Σωστά, για να υπάρχει η προοπτική.
Να μπορέσει, γιατί και η κοινωνία πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνεται ένα κόμμα το οποίο φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να έρθει και να κυβερνήσει, και πολύ διαφορετικά αντιλαμβάνεται ένα κόμμα το οποίο φαίνεται μικρό και,
βέβαια, αν υπάρχει δυναμική,
και προς τα εκεί, και προς τα εκεί, προς τα εκεί μένει. Και σε αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στις εκλογές τότε που ήταν το Πασό, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πασό, αν θυμάστε με τον κύριο Σαμαρά, που είχαν σχεδόν τα ίδια ποσοστά. Στις δεύτερες εκλογές τις οποίες γίνανε, είδαμε την διαφορά η οποία υπήρξε και την εκτίμηξη των δύο πρώτων κομμάτων.
Ακριβώς.
Γιατί φάνηκε αυτή η λογική, ότι εδώ υπάρχει δυνατότητα...
Υπάρχει μια δυναμική στην πρώτη περίπτωση,
μια δυναμική
και το αντίθετο στη δεύτερη. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί καλύτερα από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς τι συμβαίνει στο κέντρο, να το πούμε πιο απλά, και έχει επενδύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια σε πρόσωπα που προέρχονται από το κέντρο και ίσως και την κεντροαριστερά. Πώς μπορεί να του πάρει η φημολογούμενη νέα παράταξη αυτά τα πρόσωπα, δηλαδή να μπει σφήνα σε κάτι το οποίο ήδη έχει αρχίσει να το εφαρμόζει εδώ και παραπάνω από 4 χρόνια.
Το πρώτο στο οποίο έχει επενδύσει είναι η πολιτική του και η ρητορική του, η οποία είναι... Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή είναι ένας αρχηγός της δεξιάς παράταξης. Είναι πιο πολύ κεντροδεξιός. Κινείται δηλαδή με καθαρά όρους κεντρώου πολιτικού παρά με ενός πολιτικού, ειδικά αν το συγκρίνουμε έτσι και με τον προκάτοχό του, τον κύριο Σαμαρά, τον προκάτοχό του της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Σαμαρά νομίζω ότι η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη στο πώς τοποθετούνται στον πολιτικό άξονα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και η κοινωνία το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, πάλι να αναφερθώ στην έρευνα αυτή που είχε γίνει για το πολιτικό κέντρο από την εταιρεία μας, στην οποία οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν τον εαυτό τους στο πολιτικό κέντρο ψηφίσανε στις τελευταίες εκλογές σε ποσοστό σχεδόν 60% Νέα Δημοκρατία. Και στην ερώτηση τι θα ψηφίζατε αν γινόντουσαν ξανά εθνικές εκλογές, το ποσοστό αυτό έρχεται περίπου στο 50%, στο 48%. Με δεδομένο ότι είναι ένα κομμάτι, όπως είπαμε νωρίτερα, που δεν έχει κομματική ταύτιση έντονη κτλ. Και είναι μετακινούμενη ψηφοφόρη, το να διατηρείται σε αυτά τα ποσοστά αυτή τη στιγμή και χωρίς να υπάρχει έτσι συσπήρωση, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και η διείσδυσή του είναι πολύ μεγάλη του Πρωθυπουργού. Και όλο αυτό. Το γεγονός ότι επιλέγει να έχει και πρόσωπα τα οποία έχουν αναφορά στον χώρο αυτό του κέντρου και της κέντρου αριστεράς, πολλά από αυτά τα πρόσωπα, είναι για να μπορεί και η κοινωνία να το προσωποποιεί, να το σχηματοποιεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο βλέπει και ακούει από τον Πρωθυπουργό, να το σχηματοποιεί και με ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό.
Για να γίνεται συζήτηση για την κέντρο αριστερά, σημαίνει ότι τα τωρινά κόμματα που την εκφράζουν ή την οριοθετούν, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προβλήματα. Ή τουλάχιστον, να το πούμε, δεν δουλεύουν όλα όπως θα ήθελαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση, προφανώς έχει σημαντικότερα θέματα να λύσει, είτε με μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν ένα άλλο κόμμα, τη Νέα Αριστερά, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά, όπως είχαμε κουβεντιάσει και στο προηγούμενο podcast που γράψαμε, δεν έχει καρποθεί και 100% τις απώλειες, είτε από τη φθορά της κυβέρνησης, είτε από τις απώλειες του αντίπαλου δέους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μέλλον αυτά τα δύο κόμματα ή μετράνε αντίστροφα μέχρι να φτάσουν σε ποσοστά τα οποία θα είναι πάρα πολύ μικρά?
Είναι δύο, κατά την άποψή μου, δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις το ένα κόμμα με το άλλο. Γιατί από τη μία υπάρχει ένα κόμμα που εξέλεξε ένα πρόεδρο πρόσφατα, μιλάω και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, και η εκλογή αυτού του πρόεδρου οδήγησε σε μια διάσπαση, οδήγησε σε ένα συνέδριο το οποίο πήγε να γίνει μια καινούρια διάσπαση, με να πάνε ξανά σε εκλογές λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Στο τέλος πάρθηκε όλη αυτή η κατάσταση, σταμάτησε και πάρθηκε πίσω η απόφαση για να κατεβούν ξανά σε κάλπες. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχει μια λογική πολύ, πολύ διαφορετική. Είναι σε μια αρχικά αναζήτηση πολιτικής ταυτότητας και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή πολλές φορές ακροβατεί μεταξύ ενός λόγου πιο μετριοπαθέως και ενός λόγου λίγο πιο ακραίου. Δεν υπάρχει μια καθαρότητα απέναντι στο μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θέλει να κάνει, ποιος είναι ο τρόπος.
Δεν είναι ξεκάθαρο τι εκφράζει.
Ο τρόπος με τον οποίο θέλει να πολιτευτεί. Άρα νομίζω ότι εκεί θα εντείνεται το πρόβλημά του. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό μόνο με το κομμάτι το δημοσκοπικό, γιατί όλο αυτό ξεκινά από μια εικόνα η οποία βγαίνει μέσα από το κόμμα, από τα στελέχη του, τα οποία εκφέρουν το δημόσιο λόγο. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει κάποιο είδους υγεία να βγαίνει από εκεί για να μεταδοθεί αυτό σαν μήνυμα προς την κοινωνία και να πει η κοινωνία ότι να, αυτό είναι το κόμμα το οποίο θέλω να με κυβερνήσει αύριο. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω εγώ προσωπικά με την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορώ να δω ότι έχει μέλλον θετικό για την παράταξη αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ με την τωρινή εικόνα που έχει.
Για το Πασόκ.
Το Πασόκ απ' την άλλη έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν έχει κομματικά ζητήματα. Βέβαια έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο...
Τόσο μεγάλα. Σοκοματικά.
Ναι, εντάξει.
Μια μικρή γκρίνια πέρασαν κάποια.
Ναι,
το προηγούμενο διάστημα υπήρξε.
Με αφορμή και το.
Κάποια νομοσχέδια.
Και τα νομοσχέδια και αυτά, αλλά ήταν σε επίπεδο διαχείρισης όμως.
Ναι, ναι, σίγουρα δεν είναι σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ξέφυγε από αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Το γεγονός ότι δεν αναπτύσσει τη δυναμική την οποία πολλοί θα περιμέναν από το ΠΑΣΟΚ αποτελεί και ενώ τη δυναμική βλέποντας το ΣΥΡΙΖΑ να χάνει ακόμα και από τις εκλογές του Ιουνίου να χάνει και άλλα ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ να μην κερδίζει πολύ παραπάνω από αυτά τα οποία πήρε στις εκλογές αυτό δημιουργεί μια συζήτηση. Η συζήτηση όμως η οποία τίθεται δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, δεν φαίνεται να υπάρχει μια λογική αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά εμφανίζεται σε μια λογική αμφισβήτηση ως προς το αν μπορεί ένα μόνο κόμμα και με την πολυδιάσπαση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή να
εκφράσει αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων.
Να εκφράσει ακριβώς, να εκφράσει αυτή τη δεξαμενή των ψηφοφόρων. Και γι' αυτό και το είπαμε και στην αρχή ότι ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στην λογική του τι πρέπει να γίνει με την κεντροαριστερά και ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία γι' αυτό, ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν νομίζω στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί ήταν που ο ίδιος μίλησε για αυτή την ανάγκη. Άρα βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από το χώρο αυτό η ανάγκη το να υπάρξει μια κίνηση ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει το χώρο της κεντροαριστεράς, να μεγαλώσει σαν κυβερνητικό αφήγημα. Αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και σίγουρα δεν μπορούμε να βγάζουμε από την εξίσωση της κεντροαριστεράς και την υπάρχουσα διακυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Όχι ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο στην κεντροαριστερά, αλλά με δεδομένη την πολιτική την οποία ασκεί όλο αυτό το διάστημα και τη ρητορική του και τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει, όπως είπαμε νωρίτερα, έχει καταφέρει και έχει διεισδύσει σε ένα μέρος των κεντροαριστερών παλιών. Δηλαδή κεντροαριστερών ψηφοφόρων που κινούνταν σαν κυρίως τα προηγούμενα χρόνια να υποστηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι οι οποίοι, γιατί είναι και αρκετά στελέχοι που ανήκαν εκεί και αναφέρομαι στην περίοδο του Κώστα Σιμίτη, βλέπουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται καταστάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την κεντροαριστερά.
Η Νέα Αριστερά έχει ρόλο σε αυτά τα σχέδια, σε αυτή τη συζήτηση και το ρωτάω γιατί με κάθε ευκαιρία επιχειρεί να διώξει από πάνω της οποιαδήποτε σύνδεση με το κέντρο. Θέλει να διατηρήσει μόνο το αριστερά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας την δημιουργία του κόμματος ο ίδιος ο Ευκλήδης Τσακαλώτος που είναι έτσι σημαντικός στέλεχος στο κόμμα αυτό και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υποψήφιος πρόεδρος για το ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε ότι το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε πιο κοντά είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και το γεγονός ότι είναι μέσα και άνθρωποι οι οποίοι ηλικιακά δεν είναι, είναι περισσότεροι ούτε 50, δεν έχουν φτάσει. Δεν νομίζω ότι κάποιος στα 50 του και έχοντας περάσει από υπουργός ή από, μεγάλο, από ένα μεγάλο κόμμα όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος θέλει να μπει σε ένα περιθώριο και να κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Άρα νομίζω ότι τους αφορά και αυτούς αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται. Ίσως να είναι το κόμμα το οποίο... Όχι, ίσως σίγουρα είναι το κόμμα το οποίο είναι λίγο από τα δύο κόμματα είναι πιο αριστερά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ένα αριστερό κόμμα. Είναι αριστερά και όχι ένα κέντρο αριστερά. Εγώ θα την ενέτασα σε αυτό το χώρο, στον χώρο της κέντρο αριστεράς.
Πάμε σε δύο πρόσωπα τα οποία έχουν ακουστεί ιδιαίτερα για το χώρο της κέντρο αριστεράς. Αλέξης Τσίπρας και Γιώργος Παπανδρέου. Δύο πρώην πρωθυπουργοί, τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί το προηγούμενο διάστημα σε σενάρια δημιουργίας κόμματος με πατιέρα την κεντροαριστερά. Και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, το διέψευσαν. Βέβαια δεν σημαίνει τίποτα στην πολιτική ότι διαψεύδω κάτι που έχει γραφτεί ή ακουστεί για μένα. Σε ένα θεωρητικό επίπεδο θα είχε τύχει μια πολιτική κίνηση με τον Τσίπρα και τον Γιώργο Πανδρέου σε ηγετικούς ρόλους.
Δεν νομίζω, μου ακούγεται ένα πολύ κακό σενάριο και...
Κακό γιατί?
Κακό για αυτούς, όχι κακό. Μου ακούγεται κακό σενάριο υπό την έννοια ότι τα νούμερα τα οποία βλέπουμε σαν δημοτικότητες που έχουν τα δύο πρόσωπα αυτά δεν είναι, δηλαδή και για τους ίδιους είναι απογοητευτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το αίρισμα σε επίπεδο κοινωνίας που να δικαιολογεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιώργος Παπανδρέου έχουν ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο μπορούν να το εξαργυρώσουν με κάποιο τρόπο δημιουργώντας ένα πολιτικό φορέα για να κάνουν την διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας ειδικά μετά την τελευταία του κίνηση στο συνέδριο και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν πήγε, που κατέθεσε μια επιστολή.
Μια ανακοίνωση χιλίων λέξεων.
Ναι,
στην ουσία δεν πέρασε η πρότασή του.
Δεν πέρασε η πρότασή του. Νομίζω ότι έχει χάσει το αίρισμα αυτό το οποίο είχε και που θεωρούσε και ο ίδιος ότι ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που στην πραγματικότητα τελικά είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι έχει φθαρεί ακόμα παραπάνω η εικόνα του. Και σίγουρα αν έτσι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή και έχει καταφέρει και έχει χάσει, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν υπάρξει στο χώρο αυτό. Επίσης, ο Γιώργος Παπανδρέου νομίζω ότι κρίθηκε και αυτός κατεβαίνοντας για πρόεδρος τότε στο ΠΑΣΟΚ. Κατάφερε βέβαια και μπήκε στο δεύτερο γύρο μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά έχασε και αυτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και δεν φαίνεται βέβαια κιόλας, εγώ δεν το βλέπω τον Γιώργο Παπανδρέου να κινείται με τέτοιες προθέσεις. Ως προς το ότι θα ήθελε...
Να μην αξιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
Ναι, ότι θα ήθελε να έχει ένα ρόλο και να είναι γνώστης τέτοιων κινήσεων. Εντάξει, μπορώ να το ακούσω, αλλά να τον δω ότι μπορεί να παίξει ρόλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ αν με συμβουλευόταν κάποιος για το αν θα έπρεπε να πάρει ή όχι τον Γιώργο Παπανδρέου, θα του έλεγα πάρ τον να σου δώσει τις συμβουλές θέλεις για να ακούσεις, αλλά όχι να τον εμφανίσεις μπροστά, γιατί δεν είναι, έχει το πολιτικό του κεφάλαιο σε επίπεδο κοινωνίας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εξαργυρωθεί με κάποιο τρόπο θετικά.
Νομίζω είναι εύστοχα και εύστοχες και δύο αναλύσεις που μας κάνατε. Να σημειώσουμε ότι για τα σενάρια αυτά είχαν κυκλοφορήσει και γραφτεί πριν την παρέμβαση, αρκετό καιρό πριν την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο, όπου πραγματικά η εικόνα του φαίνεται ότι αποδυναμώθηκε, ότι κάπως τσαλακώθηκε με όσα συνέβησαν στο συνέδριο. Αλλά από την άλλη υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, και πραγματικά είναι, ότι το πολιτικό κεφάλαιο για τον ίδιο δεν φαίνεται να έχει κλείσει. Έχει δημιουργήσει ένα γραφείο, βλέπει κόσμο, φτιάχνει ένα ίδρυμα, θα βγει μπροστά, κάνει ομιλίες. Και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι δεν τα κάνει όλα αυτά μόνο και μόνο για να είναι ενεργός ως πρώην πρωθυπουργός, αλλά θέλει να έχει κάποιο ρόλο και την επόμενη μέρα. Στο τραπέζι τώρα εδώ που συζητάμε, θεωρούμε ότι για τον Γιώργο Παπανδρέου το καταλαβαίνω, για τον έχουν και διαφορά και μια ηλικία και μια πορεία, έτσι δεν είναι? Πιστεύετε ότι έχει κλείσει το πολιτικό κεφάλαιο για τον Αλέξη Τσίπρα?
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Ο ίδιος μόνο μπορεί να το απαντήσει αυτό, το αν θέλει. Για αρχή δεν έχει κλείσει γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής.
Σωστά.
Άρα σε επίπεδο αρχηγού κόμματος παραιτήθηκε ο ίδιος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για αυτό τα οποία, για τα αποτελέσματα τα οποία ήρθαν στις εκλογές, τα οποία άμα το δούμε είναι πολύ άσχημο το αποτέλεσμα το οποίο έχει έρθει για το ΣΥΡΙΖΑ, όντας 4 χρόνια στην αντιπολίτευση και φεύγοντας με ένα 32% στις κάλπες του 19 και φτάνοντας στις τελευταίες κάλπες του Ιουνίου στο 17%. Δεν έχει ξανασυμβεί κόμμα αντιπολίτευσης να μην καταφέρνει να ανεβάσει ή έστω να κρατήσει τα ποσοστά του.
Στην ουσία ο άνθρωπος που ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο άνθρωπος που τον κατέβασε.
Ακριβώς. Και βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια ολόκληρη ρητορική η οποία αναπτύσσεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, που επί της ουσίας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για κάποια πράγματα τα οποία κάνανε ή δεν κάνανε. Το οποίο πρώτη φορά γίνεται πάλι όλο αυτό και ξεκίνησε και αυτό από την προεκλογική εκστρατεία του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο τότε το περάσαμε λίγο στα ψηλά γράμματα, αλλά ήταν όταν αντιπαρατέθηκε πρώτη φορά στα βίντεο του που ανέβαζε τότε με την ανθυποψήφιά του, την Εύβοια Τσιόγλου εκεί, είδαμε ότι την κατηγόρησε αυτήν και κάποιους συνεργάτες της για τις κυβερνητικές τους θέσεις που είχαν και τις επιλογές που κάνανε τότε.
Σωστά.
Άρα, επί της ουσίας μπορεί να μην ήταν η ευθεία βολή προς τον Αλέξη Τσίπρα τότε, αλλά ήταν μια έμεση βολή, η οποία όσο περνούσε ο καιρός είδαμε ότι άρχισαν να γίνονται και πιο άμεσες προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Άρα δεν ξέρω σε ποιο πεδίο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εμφανιστεί και να παίξει κάποιον ρόλο πολιτικό, δηλαδή κάποιο παραπάνω από αυτόν τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή. Και ξαναλέω ότι φαίνεται ότι και σε επίπεδο κοινωνίας αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο έρισμα μεγάλο που να λέει ότι αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας για να μπορέσει με κάποιο τρόπο να επανέλθει σε μια άλλη θέση από αυτή την οποία έχει τώρα πέραν του απλού βουλευτή.
Είναι λογική η ανάλυση που μας κάνατε. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι ένα πράγμα που έκανε κατά τη δική μου γνώμη ο Τσίπρας στο συνέδριο ήταν στην ουσία να κρατήσει μια απόσταση από το κόμμα που και ο ίδιος ανέδειξε και τον ανέδειξε από το ΣΥΡΙΖΑ, και μην ξεχνάμε ότι άρχισε να γράφεται και να ακούγεται η λέξη αποτσιπροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά μετά από το 15 χρόνια σχεδόν.
Ναι, και είδαμε
ασχολείται με την πολιτική
και τον Παύλο Πολάκη να καταφέρεται εναντίον του.
Αλλάξανε δεδομένα.
Είδαμε την εφημερίδα Documento να πηγαίνει απέναντί του και τον κύριο Βεξεβάνη, που δεν τα... Δηλαδή, αν το συζητούσαμε αυτό πριν κάποιους μήνες...
Μήνες, όχι χρόνια. Θα ήταν λίγο δύσκολο να το...
Δεν θα φάνταζε σαν κάποιο υπάρκτο σενάριο. Mm-hmm. Θα ήταν κάτι τελείως εκτός.
Θέλω
λογικής
να πω, μήπως παρόλο που το πολιτικό του κεφάλαιο μπορεί να μην είναι τέτοιο για να το ξαναγυρώσει σε μια τέτοια θέση αυτή τη στιγμή, μήπως σιγά σιγά όμως καλλιεργείται το έδαφος για να κάνει κάτι διαφορετικό πέραν της αριστεράς. Ας πούμε την κέντρο αριστερά.
Δεν ξέρω τώρα, σε κάποιο σενάριο που μπορεί να διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση στη χώρα, ίσως, αλλά εγώ έχω μάθει να κρίνω με αυτά τα οποία έχουμε κάθε φορά μπροστά μας και με αυτά τα οποία λέει και κάνει ο καθένας. Τώρα, γιατί το τι μπορεί να φαντάζεται και να έχει κατά νου και σαν σενάριο και στρατηγικές, σίγουρο ο καθένας έχει μια τέτοια και προσπαθεί να του βγει με κάποιο τρόπο, αλλά στο υπαρκτό αυτή τη στιγμή πολιτικό σκηνικό δεν φαίνεται κάποιο περιθώριο να αλλάξει με κάποιο τρόπο η κατάσταση υπέρ του κύριου Τσίπρα.
Υπάρχουν πρόσωπα, κύριε Βασιλείου, που θα μπορούσαν να τραβήξουν το κουπί της κεντροαριστεράς και μαζί να παρακινήσουν κόσμο για να τον πάρουν από τα κόμματα που βρίσκεται τώρα? Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην πολιτική δεν φτάνουν μόνο τα προγράμματα και οι ιδέες και οι απόψεις, είναι και τα πρόσωπα, κυρίως αυτά που έχουν τον ηγετικό ρόλο, που βγαίνουν μπροστά για να τραβήξουν τον κόσμο. Όλοι λένε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Έτσι είναι.
Ναι, βέβαια αυτό, ειδικά αν πάμε στην τελευταία περίπτωση του Πρωθυπουργού, εννοώ την τελευταία περίπτωση ανθρώπου που εξελέγει πρόεδρος και βγήκε με στη συνέχεια πρωθυπουργός. Πρέπει να δούμε ότι όταν γίνανε οι εκλογές στον πρώτο γύρο δεν ήταν πρώτος.
Outsider.
Ήτανε το outsider. Άρα δεν ίσχυε αυτό που λένε ότι ερχόταν ένα πρόσωπο με πολύ μεγάλη έγκλη και... αλλά απέδειξε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύ συγκεκριμένη λογική, με πολύ μεθοδικότητα και πολύ δουλειά και στον τρόπο με τον οποίο αναλύει και διαβάζει τα δεδομένα, και μπήκε στην πολιτική κάνοντας πολιτική. Δεν μπήκε κάνοντας... Γιατί υπάρχει και όλο αυτό ότι ο Μητσοτάκης είναι μόνο που επικοινωνία και τα λοιπά. Η επικοινωνία και η πολιτική είναι ένα πράγμα, δεν είναι διαφορετικά ζητήματα. Ειδικά όσοι είναι στον χώρο των πολιτικών επιστημών ξέρουν ότι υπάρχει η πολιτική επιστήμη, η πολιτική επικοινωνία είναι μαζί. Άρα πρέπει να δούμε ότι η ανάγκη δημιουργείται και βέβαια κατά κάποιο τρόπο προς την κοινωνία, και αυτό το οποίο πρέπει να... έτσι αντιληφθούμε όλοι είναι ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και οι πολίτες το πολιτικό πλέον. Έχουν φύγει από την ανάγκη που είχαν παλιότερα να αισθάνονται τον πολιτικό σαν κάποιον πολύ κοντινό τους άνθρωπο. Και το βλέπουμε αυτό. Υπάρχει η ανάγκη πλέον να αντιλαμβάνονται τον πολιτικό σαν κάποιον ικανό να διαχειρίζεται καταστάσεις, να διαχειρίζεται σωστά τα οικονομικά, όντας πρώτο ζήτημα τα θέματα της οικονομίας, είτε αυτά αφορούν την ακρίβεια, είτε αυτά αφορούν μισθούς, συντάξεις κτλ. Όλα αυτά τα ζητήματα θέλουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος να δείχνει ότι είναι ικανός να τα διαχειριστεί. Και αυτό αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εκφράζει. Άρα δεν νομίζω ότι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το πρόσωπο, για να πάμε τώρα στο χώρο της κεντροαριστεράς, αναφέρω όλο αυτό σαν παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο σημαντικό ρόλο το πρόσωπο να είναι κάποιος ο οποίος θα είναι ο λαοφιλής ηγέτης, αλλά να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπει στην διαδικασία και να αποδείξει στην κοινωνία ότι εγώ είμαι ικανός και μπορώ να διαχειριστώ την καθημερινότητά σου και τη ζωή σου και να χαράξω ένα μέλλον καλύτερο από αυτό το οποίο έχεις αυτή τη στιγμή. Αυτός νομίζω είναι ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος θα μπορέσει να ξεχωρίσει, και ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς που παραδοσιακά και ειδικά στην Ευρώπη είναι ο χώρος ο οποίος έχει φέρει καινούργιες ιδέες και έχει εισαγάγει καινούργια πράγματα στην πολιτική. Αυτό θα μπορέσει να το κάνει και πιο εύκολα, δηλαδή κάποιος θα μπορέσει, γιατί θα μπορεί να μιλήσει έτσι και με λίγο μεγαλύτερη ελευθερία, να πούμε, αν επιτρέπεται ο όρος, και όσο έχει να κάνει και με τα οικονομικά, και να αρχίσουν να αναδεικνύουν ζητήματα που έχουν να κάνουν ειδικά με τα εργασιακά, με τους μισθούς, που είναι προνομιακά πεδία για τον χώρο της κεντροαριστεράς.
Με τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις που τρέχετε στην προράτα, βλέπετε, έχετε διαπιστώσει κάποιο πρόσωπο στην ερώτηση ποιος είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός ή κάποια άλλη σχετική ερώτηση να έχει μια δυναμική για να βγει μπροστά ανεξαρτήτως της παράταξης που υπάρχει?
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται κάποιο πρόσωπο το οποίο να έχει μια μεγάλη δυναμική. Από την άλλη όμως, να φέρω ένα παράδειγμα πάλι, γιατί έτσι μου αρέσει να τα λέμε. Το πρόσωπο, παραδείγματος χάρη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αντιπολίτευση, την πρώτη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν ο νούμερο ένα σε θετικές απόψεις στην κοινωνία, ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος είχε φοβερά θετικές γνώμες στο επίπεδο της κοινωνίας. Νομίζω άγγιζαν κάπου το 80%, αν θυμάμαι τότε. Όταν ήρθε η ώρα των εκλογών, των ισοκομματικών εκλογών, είδαμε ότι η δυναμική αυτή δεν έπαιξε κανέναν απολύτως ρόλο για το αν θα εκλεγεί πρόεδρος ή όχι.
Οπότε, έχει διαφορά, άμα μου αρέσει, με το να ηγηθείς κάπου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε παίξει πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή, και γινόταν και αναφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι είχε να κάνει, αν θυμάστε τότε, με το λεγόμενο Μαξιλαράκι, το οποίο είχε δημιουργηθεί, που έδινε την δημοσιονομική ασφάλεια στη χώρα.
Τα 37 δισεκατομμύρια.
Ακριβώς. Που έδινε τη δημοσιονομική ασφάλεια στη χώρα να μπορεί να κινηθεί και να δίνονται μετά και τα διάφορα μπόνους τα οποία δινόντουσαν, και κάποιες 13ες συντάξεις που δίνονταν σαν δώρο και όλο αυτό. Και η κοινωνία το αντιλαμβανόταν αυτό και το έδινε σαν μπόνους στο γεγονός ότι τον αξιολογούσε θετικά. Άρα δεν νομίζω ότι το να μπορέσει κάποιος να πει ότι εγώ είμαι αρεστός στην κοινωνία ταυτόσημα σημαίνει ότι εγώ μπορώ να ηγηθώ και στον χώρο αυτό για να είμαι αυτός που θα γίνει ο αρχηγός της κέντρο-αριστεράς. Ξαναλέω, εκτιμώ ότι είναι ζήτημα, δηλαδή κάποιος που θέλει αυτή τη στιγμή να γίνει ο ηγέτης της κέντρο-αριστεράς πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Σίγουρα κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιγράψει, αν επιτρέπεται αυτό να το πούμε έτσι, τον τρόπο λειτουργίας του Πρωθυπουργού, γιατί φαίνεται και αποδεικνύεται και όλα και από τα νούμερα και από τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει ότι η δουλειά του είναι συστηματική και σωστή και δεν επιτρέπεται να κάνεις κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο κάνει ο εντοσαγωγικών ο αντιπαλός.
Σίγουρα μιλάμε για μια συζήτηση που θα ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Θα μπορούσε να ανοίξει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές αν τα αποτελέσματα των δύο κομμάτων που φερτάρουν στη δεύτερη και στη τρίτη θέση, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι τόσο αρνητικά για τα κόμματα.
Εντάξει, νομίζω ότι αν δούμε τα δύο κόμματα, το ένα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι δεύτερο, να μην παίρνει τελικά αυτό το ποσοστό το οποίο να πάρει και πάρει ένα ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό που πήρε τον Ιούνιο, δηλαδή κάπου στο 12%, και το ΣΥΡΙΖΑ το 17 που είχε πάρει να πέφτει και αυτό παραδείγματος χάρη στο 12 ή και στο 10. Εκ των πραγμάτων δεν νομίζω ότι κάποιος θα μείνει και θα πει «Α, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία, πάμε στην επόμενη μέρα να σχεδιάσουμε πώς θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές». Θα ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ νωρίτερα από αυτή την οποία θα αναμενόταν και με πολύ διαφορετικούς όρους. Γιατί νομίζω ότι ο καθένας που τώρα βρίσκεται στο χώρο αυτό διεκδικεί, ειδικά από τους πολιτικούς αρχηγούς, διεκδικούν όσο δυνατόν καλύτερο ποσοστό για να μπουν με όρους έτσι πιο ηγεμονικούς στην συζήτηση για την επόμενη μέρα της κέντρο-αριστεράς.
Νομίζω, κύριε Βασιλείου, δεν ξέρω, πείτε και εσείς, και με αυτό θα κλείσουμε την άποψή σας, ότι οι τωρινές ευρωεκλογές μου φαίνονται πολύ πιο σημαντικές για τα δικά μας, για το εσωτερικό αφήγημα και το τι θα γίνει στο εσωτερικό των κομμάτων, παρά για τους βουλευτές που θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η αλήθεια είναι, και αυτό να το σημειώσουμε κιόλας, ότι όταν έχουμε ρωτήσει για ποιο λόγο ψηφίζεται στις ευρωεκλογές, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι ψηφίζουν κυρίως για το εσωτερικό της χώρας και λιγότερο για τα ευρωπαϊκά. Ενώ το οποίο είναι ένα ποσοστό που αγγίζει περίπου το 50-46%. Και η αμέσως επόμενη απάντηση είναι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, το οποίο αγγίζει ένα 30%. Ενώ μόνο για τα ευρωπαϊκά είναι μόλις νομίζω 12%.
Πολύ μικρό.
Είναι πολύ, πολύ μικρό αυτοί που ψηφίζουν μόνο για το κομμάτι των ευρωπαϊκών. Άρα εκ των πραγμάτων είναι μια συνθήκη. Εδώ αυτό το οποίο έχει ίσως μια σημασία διαφορετική συγκριτικά με άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, ειδικά ευρωεκλογών, έχει να κάνει ότι θα παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο για τα κόμματα, όχι για το πρώτο κόμμα, αλλά για τα κόμματα που ακολουθούν, για τις εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν εκεί. Δεν είναι δηλαδή τόσο μεγάλο το ζήτημα για το αν θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, 30, που θα είναι πρώτο
33,
κόμμα.
33 ή 32 ή 31%. Σωστά.
Το ποσοστό που θα πάρει, όσο για το ποσοστό το οποίο θα πάρει το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα, ακόμα και η σειρά κατάταξης, δηλαδή από την τρίτη θέση και κάτω, που φαίνεται ότι και ακόμα γι' αυτό δεν έχει καταλήξει τι θα είναι.
Εδώ θα είμαστε να κουβεντιάσουμε και τα πριν των ευρωεκλογών και φυσικά τα αποτελέσματα που θα βγάλει η κάλπη. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.